Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e martë 2 janar 2018 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Konsiderohet se lufta kundër korrupsionit në Kosovë nuk ka shënuar ndonjë rezultat konkret. Kodi telefonik +383 i Kosovës do të filloj të funksionalizohet në qershor të këtij viti. Pakistani e kaftuar ambasadorin Amerikan në Islamabad pas komenteve kërcënuese të presidentit Amerikan Donald Trump për ndaljen e ndihmës. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pakistani e kaftuar ambasadorin e Shteteve të Bashkuara në Islamabad, pasi presidenti Donald Trump është kërcënuar me ndaljen e miliarda dollarëve të ndihmës për Pakistanin, të cilin po ashtu e ka akuzuar se është strehe sigurt për ekstremistët. Komenti djeshëm i presidentit amerikan Donald Trump, i pari në rrjetin Twitter në vitin 2018, e ka zemruar Pakistanin, që ka reaguar ashpër duke akuzuar Washingtonin për mosbesim. Një zëdhënës i ambasadës amerikane në Islamabad sot ka konfirmuar se ambasadori David Hale është ftuar për takim me zyrtarët pakistanez, por ka refuzuar të bëj komente të mëtejshme. Shtëpia e Bardhë ka konfirmuar se do të vazhdojë ta ndalë ndihmën ushtarake prej 255 milion dollarësh për Pakistanin për shkak të frustrimit me atë që e ka karakterizuar si kryeneçësi të Islamabadit për të mos luftuar kundër rrjeteve terroriste. Ministri i jashtëm i Turqisë, Mevlut Çavuşoglu, ka thënë se Ankaraja ende po zhvillon negociata me Moskën për transferin e teknologjisë në kuadër të blerjes kundërthënëse të sistemit mbrojtës raketor rus S-400. Çavuşoglu tha se blerja këtij sistemi ishte e domosdoshme dhe se Turqisi duhej urgjentisht. Nga ana tjetër, kjo blerje ka shkaktuar shqetësim të madh në mesin e aliatëve të Turqisë në NATO, kur Ankaraja këtë blerje ka shpallur zyrtarisht më 27 dhjetor. Por Çavuşoglu i tha dje agjensisë DPA se ne dëshiruam që këtë ta blejmë prej aliatëve tanë në NATO, por kjo nuk funksionoi dhe ka shtuar se Rusia ma dha marrveshjen më të mirë dhe kjo është arsyeja përse unë bleva nga Rusia. Televizioni shtetror iranian ka raportuar se 9 vetë janë vrarë mbrëm në ditën e 5 të protestave antiqeveritare, të cilat janë përhapur në gjithë vendin. Nuk janë dhënë detaje të tjera. Bazuar në këtë raport, numri jo zyrtari të vrarve në këto trazira në Iran ka rritur në së paku 22 vetë. Këto protesta filluan si tubime kundër rritjes së çmimeve të artikujve themelor të ushqimit dhe vështirësive të tjera ekonomike. Këto janë protestat më masive politike në Iran prej vitit të 2009, kur ka pasur mospajtime lidhur me votimet presidenciale të kontestuara në të cilat ishte rizgjedhur Mahmud Ahmadinejad. Aktualisht të protestat janë bajtur në 10 qytete në gjithë Iranin, përfshirë disa lokacione në kryeqytetin Teheran. Në Kaliforni të Shteteve të Bashkuara dje ka filluar shitja marihuanës për qëllime rekreative. Kështu, Kalifornia u bë shteti 8 amerikan që e ka miratuar ligjin për lejimin e përdorimit të marihuanës për qëllime të rekreacionit. Afro 90 biznese e kanë marrë licencën shtetërore për shitje në ditën e vitit të ri 2018. Në Kaliforni, ku marihuana mjekësore është legale prej vitit e 1996, industria drogës nënkupton biznes të madh. Me lejimin e marihuanës për qëllime rekreative, pritet që tregu të rritet për 3.7 miliardë dollar këtë vit dhe mbi 5 miliardë dollar në vitin 2019, ka raportuar Business Insider. Dham, blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, konsiderohet se lufta kundër korrupsionit në Kosovë ka qenë pjesë e deklaratave të liderve, mirë po nuk ka pasur diçka konkrete në këtë aspekt. Institucionet të ndërkombëtare kanë thënë se Kosova ka shkallë të lartë të korrupsionit, derisa është bërë thirrje për ta luftuar një gjë të tillë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Drejtori Agjencisë kundër korrupsionit, Shaib Havolli, tha për Radio Evropa e Lirë se përpjekjet për luftimin e edukurisë së korrupsionit nuk kanë munguar, por nuk janë arritur rezultatet e duhura as gjatë vitit 2017.
Institucionet e zbatimit të ligjit, këtë rast prokuria, policia dhe agjencia po bëjnë kallëzime penale, po dërgojnë në prokuri, prokuria po ngrit akt akuza, gjykata po hu poshtë. Në pas forme ka pas akuza ose hovja topit tek njëri tjetri, me gjithat ka pas pengesa gjatë batimit të ligjit, mund të them që duhet të adresohet çështja e këtyre situacion fajit, se ku po qalën kjo problem.
Autoritetet në Kosovë thanë se brenda vitit 2017, nga 381 kallëzime penale të pranuara, nga janari deri në shtator të vitit 2017, kanë proceduar apo zgjidhur 321 kallëzime penale apo 84.25%, ndërsa nga 630 persona në kallëzime penale të pranuara janë proceduar 681 raste. Institucionet e vendit gjatë gjithë vitit kanë thënë se kanë vënë në prioritet çështjen e luftimit e korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe se askush nuk është imun dhe as mbi ligjin, por ekspertët e fushës kanë deklaruar se problemet qëndrojnë sipas tyre pikrisht në faktin e vullnetit të pakt për luftimin e kësaj dukurie. Në fjalën e tij vjetore në kuvendin e Kosovës, presidenti Hashim Thaçi tha se lufta kundër krimit të organizuar, korrupsionit dhe terrorizmit janë dhe duhet të mbeten prioritet. Kosova nuk do të dorëzohet në përballje me këto sfida dhe nuk do të lejojë që vendi ynë të perceptohet si i korruptuar. Heronjë të sotëm janë ata që rështohen në luftë të pakompromis kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, ka deklaruar presidenti. Institucionet ndërkombëtare thonë se Kosova ka shkallën e lartë të korrupsionit dhe një kulturë të pandëshkueshmërisë ndaj zyrtarëve të përfshirë në afera korruptive. Kurse organizatat vendore thonë se korrupsioni i nivelit të lartë në Kosovë vazhdon të mbetet sfidë dhe fenomen që po shkatron demokracinë dhe po pengon zhvillimin ekonomik të vendit. Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi Betim Musliu tha për Radio Evropa e Lirë se profili i rasteve të korrupsionit që ndiqet në Kosovë është profili ult dhe rallëherë i profilit të lartë.
Bazuar në monitorimin sistematik të Institutit Kosovës për Drejtësi, rezulton se ende asnjë zyrtar i profilit të lartë nuk është i dënuar me burgim efektiv për vepra penale të korrupsionit. Dhe me qenë se nuk ka ndjekje të profilit të lartë dhe ndikimet politike në emrimin e pozitave të larta janë vazhdimisht prezente, atëherë bjen që kjo luftë nuk mund zhvillohet pa pas njerëz me integritet.
Edhe kryeprokurori i shtetit Aleksandër Lumezi në një konferencë të Këshillit Prokurorial në fund vit ka kritikuar prokurorit për mos efikasitet në punë sa i takon lëndëve të korrupsionit.
Secilën prokurori ka ndjekje. Në prokurorinë themelore të Prishtinës janë kryer vetëm 15 lëndë më pak se që janë pranuar.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pas afro 2 viteve të marrjes së kodit telefonik, Kosova gjatë këtij viti pritet të jap fund huazimit të kodeve të jashtme ndërkombëtare. Kodi +383 i Kosovë